Sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Žēlastība, lai ir jums un miers, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un pirms uzklausam šīs augstās dienas lasījumus par Kristus krusta ceļu un ciešanām, to nozīmu un jēgu, lai vispirms Dieva svētību savai ticībai izlūdzamies. Kungs Jēzu Kristu, Tu augstais dzīvības ķēniņ, Tu esi sacījis, ka Tu tiksi paaugstināts, Tu visus vilksi pie sevis. Tad nu mēs nākam pie Tevis, krustā sistā, no kura plūst dzīvība un spēks. Kungs atver mūsu sirdis, ka mēs to Tavā vārdā un Tavā svētajā sakramentā varam saņemt. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Un uzklausi, draudze, svēto rakstu lasījumu no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārda. Tā, ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Bet pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kur ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks, vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu? Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Ja Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soļa krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecinā ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja viņiem, ko lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedz vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to arvien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā teikdams, es esmu nevainīgs pie šī taisna asinīm, skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauca, viņa asinis, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzus pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visa sardzes nodaļa. Tie viņi izģērba un aplika viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšķu vainagu, tie uzlika viņam to galvā. Deva viņam niedri labajā rokā, un mēzdamies viņa priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts jūdu ķēniņu. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie par viņu bija izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Kad viņu veda prom, tie sagrāba kādu kirēnieti, Sīmani, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nes krusto aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās, un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums, un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara, bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi. Un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglāb pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams. Vai tad tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Amen.
Mans glābējs, Kristus, aiz, ak mani ir vienībī, no tevis savu čīs maiz.
Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tumsa pārklājas zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm 3 stundām Jēzus sauca skaļā balsī: Eloī, Eloī, lama sabachthani. Tas nozīmē: mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja: šis sauc Ēlī. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemērca to etiķī un uzspraudis to uz niedres, sniedz viņam padzerties. Bet pārējie teica: pagu, redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti un daudzu svēto miesas, kas dusēja, augšām celtas. Te izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un sacīja: patiesi šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilejas un viņam kalpojušas. Āmen. Lasījums no vecās derības, no pravieša Jesajas grāmatas 53. Nodaļas. Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos, nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam rūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīdušas avis, katrs iet pa savu ceļu, bet viņam tas kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu, un kurš no viņa paudzes vēl to atceras, ka viņš nogriezis no dzīvo zemes, un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē, kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, tam kungam patikās viņu satriekt par sērgu. Nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas tam kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāc. Taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Āmen. Lasījums no jaunās derības, no otrās vēstules korintiešiem 5. Nodaļas. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Tā, ka no šī brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi, ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Tas viss ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums caur Kristu un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Āmen. Lasījums no vēstules ebrejiem, no otrās nodaļas. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikt zemāk par eņģeļiem, un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem, Jo Dievam, kura dēļ ir viss, un caur kuru ir viss, labpatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara. Tas ir velnu. Un lai atbrīvotu tos, kas nāves baidu dēļ, visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Dievam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ Kristum visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen. Lasījums no vēstules kolosiešiem, trešās nodaļas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus, jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu, tiksit atklāti godībā. Āmen. Celiet savas sirdis, lūksim Dievu.
Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Dievs kungs tēvs debesīs, Kungs Dievs dēls pasaules tesītājs, Kungs Dievs svētais gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mūs, mīļais kungs un Dievs. Esi mums žēlīgs, palīdzi, mīļais kungs un Dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no vēlna viltības un plēdības, no ļaunas ātras nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krustas un negais, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves, pasargi mīļais kungs un dievs. Savu tavu svēto dzimšanu, savu tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, savu tavu krustu un nāvi, savu tavu svēto augšām celšanos un debes braukšanu, mūsu pēdīgā stundā, pastarā tiesā, palīdzi, mīļais kungs un dievs. Mēs, nabaga grēcinieki, lūdzamies, paklausi mūsu mīļais kungs un dievs. Valdi un vādi savu svēto kristīgo draudzi, uzsuri visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā, novērs ļauno pulcēšanos un apgrēcības, ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pieklūti, samim sātam zem mūsu kājām. Sūti uzticīgu strādnieku savā pļaujamā, dod savu garu un spēku saviem vārdiem. Palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecini tos. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Dodi mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām. Svētī un pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bērās un briesmās. Sargi visus grūtās un dzemdētājus. Kopi un glabā visus bērnus un neveselos. Izspesti un atsaugni tos, kas bez vajadzības cietumā. Aizstāvi un apgādā visas atraides un bāriņus. Apžēlojies par visiem cilvēkiem. Paklausi mīļais kungs un dievs. Piedod mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriez tos. Veicin visus godīgos darbus. Dodi zemes augiem augt un labi izdoties. Un paklausi mūsu žēlī. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Ak, Jēzu Kristu, Dieva dēls, paklausi, mīļais kungs un dievs. Ak, tu Dieva jēs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jēs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jēs, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu paklausi mums. Kungs apžēlojies. Kristu apžēlojies. Kungs apžēlojies par mums.
Kas ir augstāks kā viss cilvēku prāts un saprašana. Lai svētī stiprina uztur un pasargā jūsu sirdis un jūsu domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.